Genesis 37. Umalis ang kanyang mga kapatid upang bastulin ang kawan ng kanilang ama sa Shechem. Sinabi ni Israel kay Jose, hindi ba nagpapastol ng kawan sa Shechem ang iyong mga kapatid? Halika at sisusugo kita sa kanila. Sinabi niya sa kanya, narito ako. Sinabi niya sa kanya, humayo ka, tingnan mo kung mabuti ang kalagayan ng iyong mga kapatid ang ng kawan, at balitaan mo ako. Siya'y kanyang isinugo mula sa libis ng Hebron, at dumating siya sa Shechem. Nakita siya ng isang tao na gumagala sa parang at siya'y tinanong ng taong iyon, anong hinahanap mo? At sinabi niya, hinahanap ko ang aking mga kapatid. Hinihiling ko sa iyo na sabihin mo sa aking kung saan sila nagpapasto. Sinabi ng tao, umalis na sila dito sapagkat narinig kong sinabi nila, tayo na sa Dotan. Sinundan ni Jose ang kanyang mga kapatid at natagpuan niya sila sa Dotan. Kanilang natanawan siya sa malayo at bago siya nakalapit sa kanila ay nagsabwatan sila laban sa kanya na siya'y patayin. At sinabi nila sa isa't isa, tingnan ninyo, dumarating ang mahilig managinip. Halikayo, patayin natin siya at itapon natin sa isa sa mga balon at ating sasabihin, nilapas siya ng isang masamang hayop. At tingnan natin kung anong nangyayari sa kanyang mga panaginip. Verse 21. Subalit nang ito ay narinig ni Ruben, kanyang iniligtas siya sa kanilang mga kamay at sinabi, huwag natin patayin. Sinabi ni Ruben sa kanila, huwag kayong magpadanak ng dugo. Ihulog ninyo siya sa balong ito na nasa ilang, subalit huwag ninyong pagbuhatan ng kamay. Upang siya'y kanyang mailigtas sa kanila kamay at maibalik sa kanyang ama. Nang dumating si Jose sa kanyang mga kapatid, siya'y kanilang hinubaran ng kanyang mahabang damit na kanyang suot. Kanilang sinunggaban siya at inihulog sa balon, at balong ay tuyo at walang lamang tubig. Pagkatapos ay umupo sila upang kumain ng tinapay. At sa pagtingin nila ay nakita nila ang isang pulutong ng mga Ismailita na nanggaling sa Gilead kasama ang kanilang mga kamelyo ay may dalang mga pabango, mga mabanggong langis at mga mira na kanilang dadalhin sa Ehipto. At sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, anong ating mapapakinabang kung patayan natin ang ating kapatid at ilihim ang kanyang dugo? Halikayo, ating siyang ipagbili sa mga Ismailita at huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay sapagkat siya'y ating kapatid at ating laman. At pinakinggan siya ng kanyang mga kapatid. Verse 28, dumaan ang mga manganggalakal na mga Midianita, at kanilang iniahon si Jose sa balon, at siya'y ipinagbili sa mga Ismailita sa halagang 20 pirasong pilak, at dinala nila si Jose sa Ehipto. Then also verse 36, Talatang 36. Samantala, Pinagbilisha nang mga Midianitas Aegypto kai Potiphar isang pinuno ni Pharaon na kapitan ng bantay. Now let's also read a few verses from Genesis chapter 50. Between Genesis chapter 37 and Genesis chapter 50, what happens? Anong nangyari? Joseph is sold as a slave into Egypt, and he is in Egypt for 13 years. And during that time, he serves first in Potiphar's house, but then he was thrown into prison. And he was in the prison for most of that time. And then eventually, his brothers come to Egypt during the famine, because they had no food in Canaan, and they find, or Joseph meets them, and he hides himself from them at first, doesn't tell them who he is, but eventually he tells them that he is their brother. And now their father has died, and now the brothers are afraid. Matakot. Kasi, they are afraid that Joseph will now kill them, because they tried to kill him. So Genesis chapter 50, we'll read verse 14 through 21. Pagkatapos niyang mailibing ang kanyang ama, bumalik si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at ang lahat ng umalis na kasama niya sa paglilibing sa kanyang ama. Now verse 15, nang makita ng mga kapatid ni Jose na ang kanilang amay patay na, ay kanilang sinabi, baka si Jose ay may galit sa atin at tayo'y tiyak na gantihan sa lahat ng kasamaang ginawa natin sa kanya. Kaya't ipinasabi nila kay Jose, inihutos ng iyong ama bago namatay na sinasabi, ganito ang iyong sasabihin kay Jose, hinihiling ko na ipatawad mo ang pagkakasala ng iyong mga kapatid at ang kanyang pagkakamali sapakat sila'y gumawa ng kasamaan sa iyo. Hinihiling namin na ipatawad mo ang pagkakasala ng mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Si Jose ay umiyak nang sila ay magsalita sa kanya. Ang kanyang mga kapatid ay lumapit at nagpatatirapa sa harapan niya at kanilang sinabi, narito kami ay iyong mga alipin. Subalit, sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot, sapakat ako ba ay nasa lugar ng Diyos? Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. And it's that last verse that is our text. And then verse 21, kaya't huwag kayo ngayon matakot, pakakainin ko kayo at ang iyong mga anak. Kanya silang inaliw at nagsalitang may kabaitan sa kanila. So our text is Genesis chapter 50, verse 20. Sa English, that reads, but as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive. And Joseph, of course, was referring to the fact that by them selling him into Egypt, he was in Egypt, he became the ruler in Egypt, and he was the one through whom God preserved or saved the lives of his people and of his church during the time of the famine. They came to Egypt, and Joseph was there. And Joseph was able to give them food and also able to give them a place to live. So let's now consider that word of God. Genesis chapter 50, verse 20. Sumasam palataya at ipinapahayag natin ang lubos na pagkasoberano ng Diyos. Ibig sabihin nito, ginagawa ng Diyos anumang ang maibigan niya. Ginagawa niya ito kapag gusto niya. Ginagawa niya ito kung paano niya gusto. Ginagawa niya ito kung kanino niya ibig gawin. Ang Diyos ang may control sa buong kalawakan. Nalalaman at control niya ang malalaki at malaliit na mga bagay, kapwa ang mabubuti at masasamang bagay. Sa ating teksto, si Jose ay gumawa ng isang kahanga-hanggang pahayag patungkol sa katotohanan ito. Sinabi niya, ang Diyos ay soberano maging sa lahat ng kasamaan. Ang kahanga-hanga sa pahayag na ito, si Jose mismo ay apektado sa katotohanan ito. Gumawa ng kasamaan ang mga kapatid ni Jose at ginawa ang kasamaan mismo kay Jose. Pinagdusa siya ng kanyang mga kapatid. Pero kahit nagdusa man siya, naunawaan ni Jose na ang Diyos ang may control. Ipinahayag niya na ang masasamang ginawa ng kanyang mga kapatid ay alam ng Diyos at ginamit ito ng Diyos para sa kabutihan niya. So our theme is God's good purpose with man's evil. Ang mabuting layunin ng Diyos sa kasamaan ng tao. And tatlong bagay, ang kasamaan ng tao, pangalawa, ang mabuting layunin ng Diyos, and pangatlo, ang kapahayagan sa katotohanan ito. So, una sa lahat, ang kasamaan ng tao. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, kayo ay nagnasa ng masama laban sa akin. Ang salitang nagnasa ay may ibig sabihin na nagplano. Nagplano ng masama ang kanyang mga kapatid. Naglayon sila na saktan siya. Kanilang plano na wasakin at patayin siya. Nakatala ang kasaysayan ito sa Genesis 37. Isinugo ng aman si Jose para dalawin ang kanyang mga kapatid. Nag-aalaga ng mga baka sila at gustong malaman ni Jacob kung nasa mabuti pa sila. Kaya isinugo ni Jacob si Jose na isang 17 years old para alamin ang patungkol sa kanyang mga kapatid. Pero nang makita ng magkakapatid na dumarating si Jose, sila ay agad nagplano ng masama. Galit sila kay Jose, lalo na dahil sa kanyang mga panaginip. Dahil ang kahulugan na panaginip, sila, mga matatanda niyang kapatid, ay luluhod sa kanya at sasambahin siya. Kaya gusto nilang mawala sa buhay nila si Jose para ang kanyang mga panaginip ay hindi magkatotoo. Habang dumarating si Jose, sinabi ng magkakapatid sa bawat isa, nariyan na ang mapaginipin na nag-aakala na siya ay magiging Panginoon at pinuno balang araw. Kumilos tayo sa kanya. Alisin natin siya. Kung papatayan natin siya, gawin na natin. Kung hahayaan natin siyang magutom hanggang mamatay, gawin na natin. Kung ibebenta natin siya para maging alipin, gawin na natin. Gawin natin anuman para pigilan ang kanyang panaginip na magkatotoo. Salubos na galit at pagpatay na siya nasa puso nila, sila ay naging mabangis sa kanilang kapatid. Nang si Jose ay makarating na, kanilang sinira ang kanyang kasuotan na may maraming kulay at itinapon siya sa hukay. Nang siya ay sumigaw at nagmakaawa sa kanila, pinalawala nila siya. Pagkatapos, nang makakita sila ng mga mangangangak lakal, ibinenta nila si Jose para maging alipin. Sa galit nila sa kanilang puso, handa silang makapera para ibenta siya. Kaya nga, ipaalaala ni Jose sa kanyang mga kapatid na siya ay nagdusa ng matindi sa kasamaan na kanilang ginawa. And this is what he said to them, "Ang inyong mga ginawa laban sa akin ay naghatid sa akin sa buhay alipin. Sa mahigit 10 taon, nawalan ako ng kalayaan. Una, naging alipin ako ng asawa ni Potiphar. Pagkatapos, naging preso sa kulungan ng hari ng maraming taon. Sa mga taon na iyon, ako ay nahiwalay sa aking tahanan at pamilya. Ako ay naging dayuhan sa ibang lupahin. Ako ay nag-isa. At dahil iyan sa inyong inisip at binalak na masama laban sa akin, kayo ang may gawa nito. Pinagdusa ninyo ako. Oo, gumawa ng masama ang kanyang mga kapatid. Sila ay nagkasala laban kay Jose, laban sa kanilang ama na si Jacob, at laban sa Diyos." Now page 3, the top of page 3, point B. Bilang bayan ng Diyos, nakakaranas at nagdurusa tayo na gaya ni Jose. Ang pagsasagawa sa teksto ay hindi lang sa pangkalahatang kahirapan at kalungkutan sa buhay, na ikaw ay may sakit, na ikaw ay may kirot, na ikaw ay nag-iisa at iba pa. Kundi, ang pagsasagawa nito ay pagdurusa na hinaharap mo dahil nakagawa ng kasalanan sa laban sa iyo ang mga taong malalapit sa iyo. Sila ay may kaanib sa inyong pamilya, asawa mo o mga anak mo o mga magulang mo. Sila ay mga kaanib sa iglesia. Sila ay mga kaibiga o kapwa mananampalataya. Pero ang mga taong ito na dapat nagmamahal sa iyo minsan o madalas ay nagagalit sa iyo. Sila ay nagkakasala laban sa iyo. Pinagdurusa ka nila. Dahil dapat nagmamahal sa iyo ang mga taong ito, ang kanilang mga kasalanan laban sa iyo ay sobrang sakit. tulad sa tabak na nakakasugat, nagdurusa ka gaya ni Jose. Ang mga sugat na matagal na narihan, siguro sa buong buhay mo na. Ang tanong ay, paano mo ito sinasagot? Ikaw ba ay nasa bingit pa rin ng alaala sa mga kasalanan? Ikaw ba ay naghahanap ng pagkakataon para maghigante? Hinahayaan mo ba ang masasamang ito na kumulo sa loob na mo para maging pait at galit? Now, pangalawa, ang layunin ng Diyos. Ano ang ginawa ni Jose? Paano siya tumugon? Ibinigay sa atin ng teksto ang kasugutan. Sinabi ni Jose, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan. Maliwanag na nagpapakita sa pahayag ni Jose na nasa plano ng Diyos ang mga kasalanan. Ito ay maliwanag sa teksto dahil ang mga salitang nagnasa at inilagay ay magkapareho. Nagplano ang mga kapatid. Nagplano rin ang Diyos. At nalalaman natin na una ang plano ng Diyos dahil ang plano ng Diyos ay walang hanggan. Hindi nagkataon lang na nangyari ang kasalanan, kundi ito ay bahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Kung ipinapahayag mo na ang Diyos ay soberano, dapat mo na ipahayag na siya ay soberano kahit sa kasalanan. Nasa plano niya ang pagkahulog ng Diablo. Nasa plano niya ang pagkahulog ng tao sa kasalanan. Sina Adan at Eva. Nasa plano niya ang pagpatay ni Cain at kay Abel. Nasa plano niya ang mga kasalanan ni Moises at ni Solomon at ni Pedro at ni Pablo at ng mga kapatid ni Jose. Nasa plano rin niya ang masasahol na kasalanan sa kasaysayan, paghatol at pagpatay ng mga Hudyo sa anak ng tao. Mga Gawa chapter 2 verse 23. I will read that. Mga Gawa chapter 2 verse 23. The word of God in Acts 2:23 says this. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamagitan ng kamay ng mga makasalana. So a man killed the Son of God, but it was done according to the counsel of God. Christ was given, ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Point 4 now, ganito pa rin ngayon. Ang bawat kasalanan ay nasa plano ng Diyos. Ang mga kasalanan ng Diablo, ang mga kasalanan ng pamamahalaan, ang mga kasalanan ng mga magulang, mga anak, o ng mga kapatid. Ang mga kasalanan ng mga terorista. Ang bawat pagpatay at pagnanakaw. At ang kabagsikan at lahat ng kabalukan. At iba pa. Wala sa mga ito ang labas sa plano at control ng Diyos. gumagawa ng plano ang masasama, pero palagi ang nasa likod ng kanilang plano at ginagawa, at bago pa ito, ay ang plano ng Diyos. Point B. Pero, kahit pa ang nagplano ang Diyos ng mga kasalanan, hindi ang Diyos ang dapat sisihin sa kasalanan, dahil hindi ang Diyos ang mayakda ng kasalanan. Ginawang malinaw ito ng teksto nang sabihin sa ating kung sino ang gumawa ng kasamaan. Hindi ang Diyos ang siyang gumawa ng mga kasalanan ito. Hindi ang Diyos ang nagalit kay Jose. Hindi ang Diyos ang siyang nagbenta kay Jose bilang alipin. Hindi ang Diyos ang siyang naging mabagsik kay Jose. Ito ay ang kanyang mga kapatid. Gaya sa sinabi sa kanila ni Jose, nagnasa kayo ng masama laban sa akin. Kayo, ang magkakapatid ang nagplano nito at nagsagawa. Ang Diyos din ang nagplano nito, pero ang gumawa ay ang magkakapatid. Kaya nga ang magkakapatid ang may pananungutan sa harap ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Hindi masasabi nila na plano naman ito ng Diyos, kamalian ito ng Diyos kaya naibenta namin si Jose para maging alipin sa Ehipto. Hindi masasabi nila. They could not say that. Sila ang dapat sisihin dahil ginawa nila ang kasalanan at kusang loob nila itong ginawa. Hindi sila pinilit na gawin ang masasamang bagay kay Jose. Ginawa nila ito dahil iyon talaga ang gusto nilang gawin. Hindi hinawakan at pinilit ng Diyos ang magkakapatid na maging mabagsik sila kay Jose, habang ang magkakapatid namang pala ay hindi mababagsik. Kusang loob nila itong ginawa. Masaya silang ginawa ito, kaya sila ang may pananagutan. Ganito rin sa ating mga kasalanan ngayon. Walang sinuman ang itinulak ng Diyos na gumawa ng kasamaan na ayaw naman nating gawin. Ang tao ang kusang loob na gumawa ng kanyang mga kasalanan. Nais niyang gumawa ng kasamaan na ginagawa niya. Kaya naman, hindi ang Diyos dapat sisihin dahil sa kasalanan. Ang tao ang may lubos na kamalian sa lahat ng kasalanan. Ang isa pang paraan na binigyang linaw sa teksto na ang Diyos ay hindi ang mayakda ng kasalanan ay ito, na kahit nasa parukala ng Diyos ang kasalanan, ginawa niya ito na may mabuting layunin. Isinasad sa teksto, inilagay o naiplano ng Diyos para sa kabutihan. Nang planuhin ng Diyos ang mga kasamaang ito, wala siyang masamang layunin o iniisip. Siya ay may mabuting layunin at pakay sa masasamang mga plano at gawa ng mga kapatid ni Jose. Mababanggit sa teksto ang mabuting layunin ng Diyos upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Referring, of course, to the famine and the fact that God provided food for His people sa pamamagitan kay Jose. ang mabuting layunin ng Diyos ay ang kaligtasan. Nasa plano niya na iligtas ang buhay ng kanyang bayan. Iniligtas ng Diyos ay ang iglesia niya. Ang layunin ng Diyos ay upang pangalagaan ang kanyang iglesia mula sa tagguto. Ang panlupang kaligtasan ay isang larawan ng walang hanggan na espiritual na kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Iyan ang palaging layunin ng Diyos sa lahat ng kanyang plano, sa mabuti at masama. At dapat mong tandaan na iyan ay laging plano ng Diyos sa mga kasalanang nagdaan at nagagawa din laban sa iyo. Ang mga iyan ay para sa layunin ng iyong kaligtasan. Dapat nating maisip na ang kasalanan ay hindi sagabal sa Diyos. Hindi nagugulo ng kasalanan ang mga plano ng Diyos. Hindi nabibigo ng kasalanan ang mga plano ng Diyos. Pero palaging ay sasaktuparan ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng kasamaan ng mga tao. Inakala ng mga kapatid ni Jose na kanilang masisira ang plano ng Diyos. Sinabi nila, kung maaalis natin ang ating kapatid sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanya para maging alipin sa Ehipto, magagawa na nating pigilan ang kanyang mga panaginip na nakatotoo. Hindi na natin kailangan pang lumuhod sa kanya. Pero ang ginawa nila ay nagsilbi para makatotoo pa nga ang mga panaginip ni Jose. Sila ay nagpunta sa Ehipto para sa pagkain at silang lahat ay lumuhod kay Jose. Siya ang kanilang Panginoon at sila ang kanyang mga lingkod. At kaya naman, ang layunin ng Diyos na iligtas ang iglesia ay natutupad din sa pamamagitan ng kanilang kasalanan. Ang kanilang kasalanan ng pagbebenta kay Jose ang nagdala patungko sa kaligtasan ng iglesia. Iyan ay nangyayari din ngayon. Ang masasama at si Satanas ay nag-aakala na masisira nila ang plano ng Diyos na iligtas ang kanyang iglesia. Pero ang lahat nilang masasamang plano at layunin ay nagsisilbi pa nga para sa kaligtasan ng iglesia. Nang kanilang ipako sa si Heso Kristo, kinamit yan ng Diyos para iligtas ang kanyang iglesia. Nang sila ay magalit at manuya sa iyo bilang mananampalataya, ginagamit ito ng Diyos para palakasin ang iyong pananampalataya. Nang kanilang usigin at patayin ang bayan ng Diyos, ginagamit ito ng Diyos para dalhin ang kanyang mga banal sa langit. Ating ipinapahayag, ang Diyos ay soberano sa bawat kasalanan. Ang Diyos ang may plano sa lahat ng kasalanan. Pero ang Diyos ay may mabuting layunin at ginagamit ang mga kasalanan para sa ating kaligtasan. Now, pangatlo, confessing this truth, ang kapahayagan sa katotohanan ito. Ito ay hindi lang isang mahalaga at kawili-wili na aral na malaman. Ito ay para sa iyong kaaliwan. Kaya naman, ang pagkatawad mo ay para sa pansariling kapahayagan patungkol sa katotohanan ito. Ginawa ito ni Jose. Hindi lamang siya nagsabi patungkol sa kanyang nalalamang totoo, kundi kanyang ipinahayag ito sa sarili, bagay na kanyang pinapaniwalaan at lubos na sinasang ayunan. Hindi ito madali sa kanya, dahil ang mga kasalanan na kanyang nasabi ay laban sa kanya. Ang kasamaan ng kanyang mga kapatid ay nakaapekto at nakasakit sa kanya. Madama niya sa tunay na buhay na ang walang hanggang plano ng Diyos para gawin ito sa kanya ng kanyang mga kapatid ay nakasakit ng maraming taon at kaguluhan sa kanya. Pero, pinahayag pa rin niya, ngunit inilagay ito ng Diyos para sa akin kabutihan at sa kabutihan at kaligtasan ng kanyang iglesia. Ito ang kapahayagan na dapat mo rin gawin. Ang susi kaya nagawa ito ni Jose na ipahayag ang mga salitang ito, pero sa Diyos. Alam ni Jose ang mga kasalanan ng kanyang mga kapatid, pero hindi siya nanahan sa kasama ang iyon. Hindi niya hinahayan ang mga kasalanan ito para magalit at sirain niya ang bawat araw sa buhay niya. Hindi niya hinayaan ang mga kasalanan ito para maghiganti. Nakatuan siya sa Diyos. Inisip niya ang patungko sa kalooban at layunin at kamay ng Diyos sa lahat ng ito. Inisip niya ang patungko sa katunayan na ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng mga bagay at ginagawa ito para sa kabutihan. Ito ang nag-ingat kay Jose mula sa paggalit at paghihiganti. Nagawa ni Jose ang magpatawad sa kanyang mga kapatid. And that's obvious, of course, from Genesis chapter 50, verse 21, verse right after our text when we read this. The evidence of Joseph forgiving them. Kaya tuwag kayo ngayon matakot, pakakainin ko kayo at ang inyong mga anak. Kanya silang inaliw at nagsalitang may kabaitan sa kanila. Point 3. Ganito rin dapat ang ating pananaw. Tiyakin na kilalanin ang kamay at layunin ng Diyos sa bawat nangyayari, ganoon din sa mga kasalanan at kasamaan na nakakaapekto sa iyo. Pagtatapos, ang kapahayagan nawa ni Jose ay maging iyong kapahayagan din patungkol sa buhay at ganoon din sa kasamaan. Ipahayag mo ito, ang Diyos ay soberano. Nilayon niya ito. Ginawa at ginagamit niya ito para sa aking walang hanggang mabuting kaligtasan. Isang pagpapala at kaaliwan na malaman niya siya ay soberano at naghahari sa lahat para sa kaligtasan ng iyong kalaluwa. Amen. Manalangin na tayo. O gracious God, our Father, sa langit, We give thanks, O Lord. Salamat po sa in the word of God that thou hast given us, the word that is for our comfort and for our instruction and for our blessing as thy people. In Jesus' name, amen.